кечкиде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 30-июнь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Таш көмүр шаарынын мэринин айланасындагы түкшүмөл маалыматтар боюнча президентке кайрылуу жолдонду. Алдыда бул теманы чуу жай берүүсүндө талдайбыз. Түркиянын эң ири шаары Стамбулдагы мэр шайлоодо бийликтин талапкерин жеңип чыккан оппозициянын өкүлү Экрем Имамоолу акыры бул аптада кызматка киришти. Өзбекстанда болсо айрым шоу бизнестин өкүлдөрү экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керек деп ачык сөз кыла башташты. Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуялары менен тааныштырабыз. Ошондой эле жашыл планета түрмөгүндө Кыргызстандагы жайыттардын абалы тууралуу сөз кылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Таш көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиевдин айланасындагы түкшүмөл жараткан маалыматтар тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун далегине кайрылуу жолдонду. Анда шаардын мурдагы биринчи вице-мэри Өмүржан Бабатаев мурда кыңыр иштери ачыкка чыккан үчүн азыркы мэр аны куугунтуктап, мыйзамсыз кызматтан алып, бир топ муниципалдык кызматкерлерди иштен кетирип, алардын ордуна өзүнө караштуу адамдарды алып келип жатканын жазып чыкты. Ал эми таш көмүрдүн мэри Асаналиев коюлган дооматтарды четке кагып, анын бардыгын аны кызматтан алып түшүнү көздөгөн күчтөрдүн атайын уюштурулган чагымы катары сыпаттады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов гезиттеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Таш көмүр шаарынын мурдагы биринчи вице мэри Өмүржан Бабатаев президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусунда 2018-жылы март айында мэр болуп шайланган Рахматулла Асаналиев ага жакпаган кызмат адамдарын жана ишкерлерди куугунтуктап кызматтан кетирип же болбосо бизнесине кысым жасаган усулдарды колдонуп жатканына даттанган. Ал 2018-жылдын 20-ноябрынан 2019-жылдын 14-январына чейин дарыланууда жүргөнүнө карабай мэр аны жумушта жок деген негиз менен кызматтан алганын белгилеген. Өмүржан Бабатаев таш көмүр шаардык сотуна арыз кийин шаардык жана Жалал Абад облустук соттору анын мыйзамсыз кызматтан алынганын ырастап, аны кайра калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Андан соң шаар мэри Рахматулла Асаналиев бул иш боюнча жогорку сотко кайрылган. Өмүржан Бабатаев азыркы мэр шаардык салык башкармалыгын жетектеп тургандагы кыңыр иштери ачыкка чыгып кеткен үчүн андан өч алып жатат деп эсептейт.
Мунун 3 фирмасы бар экен. Ротор киши, кыймыл киши, ИСУТЕК деген. 3 фирманын ротор киши менен кыймыл кишисин жаап жиберген. Өзү налогу жетекчи болуп иштеп аткан. НДС төлөптүр. Около 6 миллиондой карызы бар экен. НДС төлөнбөстөн, налог проверка болбостон жаап жиберген экен. Өзү келинчеги ПСГ-сте главный бухгалтер болуп иштейт. Учредитель келинчеги. Бул салыктын жетекчиси болуп иштейт. Булар насос ташыйт. Ошон жетекчилер мен аппаратыны айткандан кийин мен реакция кылдым дагы. Давайте текшергиле деп туруп биздин прокуратурага дагы кайрылып, мен полициядан келип текшергенде салык кызматкерлери баардыгы тең да налоговый проверка болбостон жабылып кеткен деп туруп тигилер тастыктап берди. Вот ушакты алып чыктыңыз сиз, мынандай кылдыңыз, мынандай деп туруп сайылганы сайылган. Уже менин семьям өтө баштады. Лишь бы Бабатаевди кетириш керек.
Документтерге караганда 2016-жылы 15-июнда таш көмүр шаардык салык башкармалыгы берген маалыматтын негизинде Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгы Ротор киши фирмасын жоюу тууралуу чечим кабыл алган. Таш көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев аталган фирма анын аялына таандык экенин ырастап, бирок ал мыйзам чегинде жоюлганын жана анын салык боюнча карыздары болбогонун айтты. Мэр Рахматулла Асаналиев Өмүржан Бабатаевдин арызданууусунун себептери башка экенин айтып, анын жумушка чыкпай койгон учурлары ага негиз болгон.
2018 март айына чейин бир күн дагы больничный да жок. Анан биз келгенден кийин эле апрель айында 30-га чыгып кетти. Май айында ишке чыгыш керек болгондон баштап больничный бир ай толук 30-кадан кийин да больничный болду. Бул оорукчан болуп вообще жумушка чыкпай койду. Күнүнө карап туруп биз статья менен кетирсек, бул барып театрап келди дагы ошол ноябрь айынан такси аркылуу заявление берип берген. 4-чү декабрдагы өз колу менен жазылган арызы турат. Келип түшкөн арызынын негизинде деп туруп 7 май 2019 жылы келип уголдетилип атат. Бул могул жерде жер сатканы боюнча уголовный дело козголгон. Ио мэрге тияка келгендеги документтерди бүт подделка кылып туруп мен эткен, азыр мен аны дагы сотко берип атамын.
Бирок бул жерде документтерди териштиргенде бир катар так эместиктер бар экенин байкоого болот. Анткени таш көмүрдүн биринчи вице мэри Бабатаевди кызматтан алуу тууралуу алгач 2018 жылдын 3-декабрында буйрук чыккан. Бирок Бабатаев соттон утуп алган соң, аны 2019 жылы 6 майда соттун чечимин аткарып, кайра кызматка калыбына келтирүү буйругу чыгарылып, бирок эртеси эле аны өз арызынын негизинде деген шилтеме менен жумушунан кайра бошоткон. Анткени Өмүржан Бабатаев 2018 жылы 21 ноябрда саламаттыгына байланыштуу кызматтан кетүү туурасында арыз жазып, бирок ага учурунда жооп берилбей калган арызы 6 айдан ашуун убакыт өткөн соң аны кызматтан алууга негиз болгон. Өмүржан Бабатаев ал мына ошол арызын артына чакыртып алганын айтып, ал арыз аны өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу буйругуна негиз боло албастыгын кайрылууда көргөзгөн. Өмүржан Бабатаев мердин ишмердигин иликтөө боюнча комиссия түзүлүп, бирок анын корутундусу бир жактуу чыгарылып калганын айтты.
Бабатаевди кетире албай атат. Соттор мынтип чечим чыгарат. Эми азыр ажоо башынын күйөө баласымын деп туруп, Верховный сотко жөнөткөн да булар кассациясын. Ошол Верховный соттон бир оз ызынок менен бүтүрөбүз деген ойдо болуп атат. Мен айттым, хорошо деп. Ошол соттордун башы 6 болсо же 9 болсо, пожалуйста, мени каякка барсаң ошол жакка бар, колуңан эчтеке келбейт. Мына азыр жогорку сотко дело кетти кассациянын. Бул айтып атат, биз бир ызынок менен бүтүрөбүз деп. Бизде азыр ушундай болуп калды. Ажоо башынын эле атын сатып мындай болуп атыр. Муногу больничныйды компенсациянын бүт баарын төлөп бер, раз ушунчалык болуп калды, экөөбүз иштеше албайбыз. Мен арызым жазып эле добровольный кетейин десем, жок, буйрук чыгарган муну, анда мен соттошом дедим. Президенттин өзүнө кайрылуу жаздым мен. Регистрация кылып туруп, бияктан комиссия түзүлдү деди, облустанчы. Облустан 5 адам барды. Ошол 5 адам Бабатаевдин недоказы мындай деген эме болуп туруп, бияка жөнөтүлүптүр.
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарынын мэринин ишмердигин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу комиссиянын төрагасы Жолдошбай Осмонов чыгарылган корутунду тууралуу толук маалымат бере албастыгын айтып, бирок иликтөө калыс жүргүзүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле ал мэрге каршы арызда көрсөтүлгөн бир топ фактылар иликтөө учурунда ырасталбаганын кошумчалады.
Анан бир күйөө баласы деген дал деген жок, ал эми сотко жазылат. Мен дагы далденбеди. Күйөө баласына бактан ким айткан десек, менин көзүмдө сүрөттү көрсөтүп айткан дейт. Жанында күйөөсү жок экен. Мен айтып айткан эмес, мен жиндимми деп ал айтып атат мэри. Анын кыскасы азыр мен дагы турат, мен да өзүңө уктарып, биз билесек албайбыз дедик. Шаардык соттон, облас соттон. Мени иштен мыйзамсыз бошотту деген доосун шаардык сот, облас сотто антайдан кетип жогору сотко жөнөткөн. Шаардык соттон, облас соттон жеңип алды, мыйзамсыз бошотулган деп Бабатаев. Сот иши болуп атат, булар дагы сотто чыгат, эми биз ошондон кийин чыгарылат да. Мен да өзүм башыма жооп берем, анан эмескен жокпуз да, эки саат тарткан жокпуз. Таш Көмүр шаарында жаңы иш козголду. Налоговый инспекциянын башкармалыгы, мамлекеттик салык инспекциясы. Аны кандай мыйзам бузуу жок деген жообун бериптир. Аны бизде ошо мен комиссияга тапшырып койдум.
Антке менен Таш Көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев мурдагы биринчи вице мэрдин айткандарын кызматтан кеткен адамдын ич күптүүлүгү катары гана кабыл алып, анын койгон дооматтары карандай каралоого гана негизделген деп эсептейт. Анткени Рахматулла Асаналиев президенттин күйөө баласы катары өзүн тааныштырган деген дооматты баланын оюну сыяктуу каралоо деп атап, салык жашыруу боюнча фактыны дагы ойдон чыгарылган жалаа катары баалады.
Президенттин күйөө баласымын деп мактанган мындай тигиндей деген жомоктору бар эшечи бунун. Мен эми жашым 56, экинчи үчүнчү класстарда, биринчи класстарда окуганда мушташып кеткенде менин атам гаишник, менин атам прокурор, мен мындай тигиндей деп айткандагыдай эле жаш баланын эмесин айтып атат да, жашың 60 чыгып калган адам ошондой сөзгө барабы? Бул просто эле жалган жала. Салык кызматынан запрос жөнөтсөңүздөр болот, межиган алин сотко берди, областной сотко берди, баардыгынан утулгандан кийин Верховный сотко берди, бүт сот инстанциялардан кетип атат. Уже 1,900,000 бунун жалган айткан цифрасы уже 6 миллионго чыгып калды да. Териштирүү иштери жүрүп атат. 6 миллион тигиндей кылса налог инспекциядагылар эмнени карашып атат?
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарындагы айрым мурдагы муниципалдык кызматкерлер дагы азыркы мэрдин аракеттерине даттанышты. Шамал Сай аймактык башкармалыгынын мурдагы жетектөөчү адиси Анаралы Орункулов шаар мэри келгенден бери кызматтык тазалоо менен гана алек болуп жатканын айтты.
Таш Көмүргө барсаң дагы жетекчилер ушунчалык дезилдеп калдык дейт да. Жанында кол астындагылар айтып атат да, аппаратный чогулушу болот да эми медиада. Ошондо кирип чакырып алып эле бүгүндөн баштап колуңа эшек өтпөйт деп ушинтип кемсинтип эме кылат экен да. Мэр болуп сайланып келгенде эле ал убакта аймактык башкармалыктын башчысы орун бош эле да, конкурска катышсак болобу деп айтсак эле, короче, ошондо эле сразу айткан. Биз өзүбүздүн партиянын балдары бар деп эле, анан ошондон эле башталган өзү негизичи. Мисалы бизде Водоканал деген ишкананын жетекчиси бар эле, аны арызыңы жаз деп, биз өзүбүздүн балдарыбызды общать кылганбыз деп эле кетирди мисалы үчүн.
Ал эми таш көмүргө караштуу Кызыл Жар аймактык башкармалыгында келишимдик негизде иштеп кеткен Назар Шабданов азыркы шаар мэри аны табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу жумушунда иштегени үчүн сотко берип, анын алган акысын өндүрүүгө аракет жасап жатканын белгиледи.
Мени ошол азыркы Асан Алиев мэр сотко бериптир. Иштеген иши мыйзамсыз, иштеген акчасын кайра бюджетке төгүп койсун деп. Кодекс боюнча адам бир күн иштесе дагы, бир саат иштесе дагы эмгек акысы төлөнүүгө тийиш деп. Мен иштеген айлыгымды биринчи төлөп бере албайм. Себеби мен ал жерде мыйзамдуу иштегенмин, буйрук чыккан мага. Элден баардык көргөн билет. Күнү түнү уктабастан иштегенмин ошол жерде. Иштеген кызматым үчүн кайра мен сотко берип айлыгымды кайра бюджетке төлөтөм деген ниети бул. Кандай өз ара келишпешчилик болобу, башка менен болобу, адамдын күлкүсүн чакырбаган бир ишти аракеттер жасаса болмок, кайра сотко берип айлыгын төлөтүп алсын деп. Анан действительно мен ошол кугулту алган ошол болуп атпайбы? Менин иштеди, иштеди, макул эми болду, жөнүлө кое бербейм. Ал менен жаман жакшы айтышкан эмесмин.
Мындан сырткары Таш Көмүр шаарындагы жана Шамал Сай аймагындагы жеке ишкерлер дагы мэрдин ишмердигине арызданып, ал тарабынан негизсиз кысым жана тоскоолдуктар жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Жеке ишкер Талантбек Тыныбеков шайлоолорго жана партияларга караштуу маселе боюнча ишкерлерге басым жүрүп жатканын мисал келтирди.
Быйылкы жылдын эсебине 5 жолу комиссия келди да. Эмне конкретный эсепти табалбай атат эми штраф салганы же иш турганы башкарууга эсепти таппай атат дагы кайра кайра эле безнаказанный калып атат деп чукулашып атат да ишти жүргүзбөй атат да. Короче бизге прессилук бербей атат да бүт иштерди токтотуп мына иш жүргүзгөнгө окшо мүмкүнчүлүк бербей атат да. ЭКТ инспекция текшерди, СМБ текшерди, прокуратура текшерди, бардыгы текшерди да. Ачык айтылат да, ачык айта албайт да. Просто биздин партиябыз башка болуп калган да. 3 жолу шайлоо болду го. Качып кетип калганмын мен башка жакачы окшо шайлоо бүткүчө келбей койгом да. Ушу шайлоого катыштың бирөөнө кошулсаң бирөө жаман көрөт, бирөөнө жан башысаң бирөө жаман көрөт. Баягы эки тобурушта биз ортосунда чимилелеп болуп атабыз да бизче. Ага болбостон деле кайра кайра эле текшерүү текшерүү бир эле мен эмес көбүнүкү иштерин токтотуп мурунку документтерди өткөрбөй атат да.
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев мурдагы кызматкерлер жана жеке ишкерлер тарабынан коюлган дооматтарды четке кагып, муну аны кызматына кызыккан күчтөрдүн атайын уюштурган каралоосу катары кабыл алды. Ал бул иштерге соттук териштирүүлөр гана чекит коёруна ишенимин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүз эл аралык темалар менен улантабыз. Бул аптада Түркиянын эң ири шаары Стамбулдун кайра шайланган мэри Экрем Имамоолу ишине киришти. Бул салтанатка миңдеген адам күбө болушту. Чейрек кылымдан бери бийликтеги адамдар башкарып келген Стамбулдун эки тизгин бир чылбырын ошентип оппозиция өкүлү алууда. Кененирээк Али Токтокуновдун угалы.
Стамбул мэриясынын алдына бейшембиде миңдеген адам чогулду. Алар аз мурда кайрадан утуп келген оппозициячы Экрем Имамоглунун ишке киришүүсүнө күбө болуш үчүн келишкен. Бул ирет кубанычтуу атмосфера өкүм сүрдү.
Азыр өтө бактылуубуз. Келечегибизге абдан ишеним артып турабыз. Анткени мурда чынында кыжаалатчылык бар эле. Мурда элдин эмес, атка минерлердин маселелери менен алек болушчу.
Макамдыки инсандардын сыкынтылары кидирилиоду.
Эркиндик, бул эркиндикти билдирет. Биз чоң басым алдында болуп келдик. Сүйлөй албайбыз. Бир ооз сөз айта албайбыз, антсек кармалабыз. Биз эми эркиндикти каалайбыз. Мына ошон үчүн эркиндик үчүн келдим.
Аз өтпөй Экрем Имамоглу азын оолак командасы менен элдин алдына чыкты.
Истанбулду бир авуч инсана,
бир ууч адамдарга, демократияга көйгөй жараткысы келген бир ууч адамдарга эл сабак көрсөттү. Жашасын жумурият, жашасын демократия деди.
Жашасын жумурият, жашасын демократия деди.
49 жаштагы Стамбулдун жаңы башчысы бир убакта күрмөсүн чечип салып, көйнөктүн жеңин түрө шымаланды. Ал 23 июнда кайра өткөрүлгөн мэр шайлоодо атаандашы Бинали Йылдырымдан 800 000 добуш көп алды. Негизи Стамбул мэрлигине шайлоо 31 мартта өткөн. Анда Имамоглу Йылдырымдан 13 000дей, же болбосо 0.2% гана көбүрөөк добуш алган эле. Бирок президент Эрдоган жыйынтыкты тааныбай, натыйжада айрым добушканаларда мыйзам бузуу болгон деп Боршайком кайра шайлоо жарыялаган. Түркия учурда АКШ, Евробириндик менен ымаласы, экономикалык абалы начарлап, улуттун акчасынын куну кетип турат. Анын үстүнө Эрдоган башындагы бийлик атаандаштарын каматып, куугунтуктап, кайша пикирлерге жол бербей жатат деген сын күч. Ушундай шартта оппозициячы Имамоглу баары жакшы болот деген ураам менен чыкты. Түркия элинин 5тен 1 Стамбулда жашайт. Акыркы 25 жылдан бери Стамбул бийликтин колунан чыкпай келген. Режеп Тайып Эрдоган дал ушул шаардын мэрлигинен кийин премьер-министрлик кызматка келген. Ал өзү бир канча ирет, эгер сен Стамбулда утсаң, анда Түркияда да утасың деп айтып келген болчу. Мына ушуну эске алган талдоочулар Экрем Имамоглуну кийинки президенттик шайлоодогу негизги талапкер катары көрө башташты.
Өзбекстанда болсо айрым шоу-бизнестин өкүлдөрү экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керектиги тууралуу ачык сөз кыла башташты. Ал мындан 6 жыл мурун ошол кезде бийликте турган атасынын каарына калганда кийинчерээк кылмыш иштери козголуп, эркиндиги чектелип, запкы көргөнү тууралуу даттанганда дээрлик эч ким ачык актап жактап чыккан эмес эле. Ошондуктан өзбек коомчулугунда Гүлнара Каримовага Шавкат Мирзиёев ырайым кылышы ыктымалдыгы батыл айтыла баштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өзбекстанда шоу-бизнестин бир катар өкүлдөрү социалдык тармактардагы баракчаларына мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнараны жакшы көрүшөрүн, анын абактан чыгышын Кудайдан тилешерин жаза башташты. Атын ачык атоону өтүнгөн ташкенттик блогерлердин бири Азаттыктын өзбек кызматына президенттик администрациядагы таасирлүү аткаминерлерден социалдык тармактарда катталуучулар көп блогерлерге жана шоу дүйнөнүн өкүлдөрүнө 32 атайын тапшырма түшкөнүн бышыктады. Блогер бул атайын өнөктүү экенин, анын максаты өзбек коомчулугун Гүлнара Каримованын бошогону тууралуу кабарга кулагын эмитен бышыруу, мындай окуянын оң жана жакшы кабыл алынышына шарт түзүү болгонун билдирди. Куудул жана актриса Халима Ибрагимова Каримованы күтүүсүздөн эле мактап жактап көкөрөтүп, аны айга күнгө теңегендердин катарында болду.
Сизди Кудай колдосун, балдарыңызга кайтып келишиңизди тилейм. Ден соолук, күч, кубат каалайм. Сиздин өмүрүңүздү тилегендер көп, сиз менин кумиримсиз.
Халиманын бул билдирүүсүн анын 1,5 миллиондон ашык катталуучусунун 10 миңи жактырам деген белги басты. Бирок актриса жазгандарын бир саамдан кийин эле эч түшүндүрмө бербестен өчүрүп салды. Гүлнара Каримова боштондукка чыгышы керек деген кайрылууга белгилүү өзбек шоу бизнесинин өкүлдөрү дагы үн кошту. Журналист жана блогер Каримберди Турамурат болсо Facebook-тагы баракчасына Гүлнарага боштондук деген темада билдирүү калтырды.
Гүлнаранын акчасын, уюштуруучулук жөндөмүн, билимин жана күчүн өзбек элинин бакубаттыгы үчүн пайдалануу керек. Аны азат кылып, жок дегенде форумда иштегенге уруксат берүү зарыл. Биз мындан бир ай мурун эле кечирим берүүгө мүмкүн болбогон адамдарды кечирип, ал тургай батир берип жатканда, кантип эле Гүлнараны кечире албайбыз? Эгер Гүлнарага мүмкүнчүлүк берилсе, өзбек элине бизге караганда пайдасы көбүрөөк тиерине ишенем. Ал дагы аял, ал дагы эне. Президенттин кечеки сөзү ага да таандык экенин унутпайлы. Гүлнараны бошотуу зарыл, ал элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кыла аларын далилдегенге мүмкүнчүлүк берилиши керек. Баардык эле эркектерде Гүлнаранынкындай кайрат, күч, билим, жөндөм жок. Гүлнарага боштондук.
Бирок Азаттыктын өзбек кызматы Каримберди Турамурат менен байланышканда жогору жактан келген буйрук тууралуу сөздөрдү караманча жокко чыгарды. Өзбек ырчы чоорчуларына өнөр адамдарына лицензия берген Өзбек концерт мамлекеттик мекемесинин айрым өкүлдөрү Азаттыктын өзбек кызматынан Гүлнара Каримованын айланасындагы соңку жагдай тууралуу суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышты. Гүлнара Каримовага өз өлкөсүндө, АКШда жана Европада коррупция, арам акча надалдоого байланыштуу айып тагылган. Аны Ташкенттеги сот алгач 10 жылга эркинен ажыраткан. Кийин сот өкүмү жумшарып, жаза мөөнөтү 5 жылга азайган. Ушул жылдын март айында ал үй камагынан Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Ушул жуманын башында Каримованын азыркы президент Шавкат Мирзиёевке кайрылуусун кызы Иман Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Анда Каримова Мирзиёевдин гумандуулук кылуусун өтүнгөн жана чет өлкөдөгү банктарда сакталып турган 686 миллион доллар акчасынан баш тарта турганын билдирген. Ал арада Швейцариянын башкы прокуратурасы Каримовага байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде алынган 133 миллион долларды Өзбекстанга кайтарып бергени жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өзбекстанда болсо айрым шоу бизнестин өкүлдөрү экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керектиги тууралуу ачык сөз кыла башташты. Ал мындан 6 жыл мурун ошол кезде бийликте турган атасынын каарына калганда кийинчерээк кылмыш иштери козголуп, эркиндиги чектелип, запкы көргөнү тууралуу даттанганда дээрлик эч ким ачык актап жактап чыккан эмес эле. Ошондуктан өзбек коомчулугунда Гүлнара Каримовага Шавкат Мирзиёев ырайым кылышы ыктымалдыгы батыл айтыла баштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кремльде тажик бийлиги менен Малага келип, согушту токтотуу тууралуу макулдашкан оппозициянын катарында Ислам Кайра-Жаралуу партиясынын жетекчилери да болгон. Аталган партиянын азыркы лидери ушул тушта Европада башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабири Тажикстандагы улуттук биримдик күнүн утурлап Настоящее время телеканалына көлөмдүү маек курду. Анда миңдеген адамдын өмүрүн алган, узакка созулган жаңжалдагы сырткы күчтөр тууралуу сөз кылды.
Сейчас искать виновных очень сложно. Война в Таджикистане началась из-за того, что как все другие конфликты.
Азыр күнөөлүүлөрдү табуу өтө кыйын. Тажикстандагы согуш бардык жаңжалдарда эле башталган. Менимче бул жерде сырткы күчтөр да көп болгон. Кимдир бирөөлөр Тажикстан Борбор Азиядагы эркин, көз карансыз өкмөтү бар жападан жалгыз мамлекетке айланышы мүмкүн экени. Ар кандай партиялар парламентке жана өкмөткө баралары жаккан эмес. Борбор Азиядагы мындай демократиялык аралча Орусия, Өзбекстан сыяктуу башка регионалдык оюнчулардын планына кирген эмес. Айрыкча Ислам Каримовго. Менимче ал Ельцинди аскердик кийлигишүүсү жок Тажикстандагы бийликти алмаштырууга болбойт деп ынандырды окшойт. Андан кийин алар Ооганстандан качып келген интернационал жоокерлерди атайын даярдыктагы аскерлерди жөнөтүштү.
Они отправили туда спецназ бывших воинов интернационалистов, которые после Афганистана.
Улуттук биримдик тууралуу макулдашууга негизинен Орусия, Иран, Тажикстандын коңшу мамлекеттери жана улуттар уюму ортомчулук кылган. Мухиддин Кабири согуштун аякташынын негизги жагдайларын белгиледи.
Тут надо отметить желание самого таджикского народа, народ устал от войны.
Бул жерде тажик элинин өзүнүн изги тилегин белгилегим келет. Эл согуштан жадап чарчаган эле. Орусия менен Иран да көмөктөшүп Менин эсимде Орусиянын тышкы чалгын боюнча кызматынын башчысы Примаков тышкы иштер министри болгондон кийин согушту токтотпосо Орусияга да кесепети тиерине акыр аягы ынандырды окшойт. Иран менен Орусия өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени Тегеран Бушер атомдук электростанциясын курушу керек эле. Ага орус адистери керек болчу. Алар кандайдыр бир жалпы бир кызыкчылык табышы керек эле. Анан алар Тажикстанды табышты. Алар жакшы кызматташты. Андан ары иштери илгерилеп кетти. Москва Душанбени кепке сөзгө келтирди.
Да, ну как этот механизм сработал? Москва давила на Душанбе.
Россия давила на Душанбе.
На кого давил Иран?
Согушту токтотуу тууралуу макулдашуунун шарт талаптарына ылайык, бийлик оппозицияга өкмөттөн 30% квота берүүгө макул болгон. Бирок бара-бара өлкөдөгү кырдаал, жагдай толук жөнгө салынгандан кийин бийлик саясий атаандаштарынын көбүн кызматтан бошоткон. Ар кандай айып менен кылмыш иштери козголуп, абакка камалгандары, башка мамлекетке качууга аргасыз болгондору да бар. 2015 жылы Тажикстандагы жогорку сот Ислам Кайра-Жаралуу партиясын террорчул уюм деп тапкан жана партия лидерлерине издөө жарыялаган. Партиянын жетекчиси Мухиддин Кабиринин пикиринде бийликтин ниети 2010 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин биротоло бузулду.
Произошло то, что Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и наша...
Кайсы бир учурда президент Эмомали Рахмон бийликти өзүнө жана үй бүлөсүнө калтырууну чечти. Анын мындай планына жолтоо болгондордон, анын ичинде биздин партиядан, дагы башка партиялардан саясий атаандаштарынан ортодо макулдашуу бар экенине карабастан кутулууну чечти. Биз башында өтө эле элбек болгон өңдүү кетирген каталарыбызды да мойнубузга алышыбыз керек. Маселен, макулдашууга ылайык коргоо министри оппозициянын өкүлү болушу керек эле. Бирок Рахмон бул талапка көнгөн эмес. Кайсы бир талапка көнүп, ийге келип, тынчтык, бакубаттык үчүн согушту токтотуу керекпи же жаңжалды улантуу зарылбы деген маселе турган. Биз тирешпей ийге келгенбиз. Экинчи жагдай, Рахмон макулдашууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн көбүрөөк бийликте калгысы келди. Биз анда дагы улуттук биримдик, тынчтык, бакубаттык үчүн деп макул болдук. Келишпес ажырым 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо башталды. Биздеги протоколдор боюнча анда биздин партия жеңген, көп добуш алган. Ошондо Рахмон мындай жүрүш менен кетсе президенттик шайлоодо да уттурарын сезген. Ошентип Рахмон оппозициядан, биздин партиядан биротоло кутулууну чечти.
Наша партия взяла большинство.
Тажикстанда бийликтин тарапкерлери менен Ислам Кайра-Жаралуу партиясы кирген оппозициянын куралдуу жаңжалы 1992-1997 жылдары орун алган. Расмий маалыматтарга ылайык, анда 100 миңден ашуун адам ажал тапкан. Миллиондо адам башка мамлекеттерге баш калка издеп кеткенге аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattık.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruscheckit.azattık.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү дагы бир кызыктуу маек менен улантабыз. Баткенде Ошто жаңы радио телеканалдарды уюштуруп иштетүүгө качкан Данияр Садиев азыркы учурда Оштогу Т-Медиа көз карандысыз маалымат каражатынын жетекчиси. Кесиптешим Венера Сагындык кызы ушул күндөрү Прагада иш сапары менен жүргөн Данияр Садиев менен түштүк региондорундагы маалымат каражаттарынын абалы тууралуу сурап маектешкен.
Негизи маалымат каражаттары жанагы заман өзгөрүшү менен техниканын өзгөрүшү менен дейбизби, бир топ эле чакырыктар көбөйүп кетти да, чоңоюп. Илгери ошол эле биз саламды башында Баткенде иштеп баштаганда бизге жеңил болчу салыштырмалуу азыркы карагандачы. Эми азыркы саламдын командасы жаңы чакырык менен жакшы эң сонун иштеп атышат. Азыр билгенден жаңыланып, жаңы программа, жаңы пландар менен иштеп атышат. Антпесе болбой калды да, баарыбыз эле медиаларга өтө чоң чакырыктар. Ошол эле соц медиа айталык, бул мындайча айтканда жөнөкөй эле смартфон көтөргөн бир киши кээде медиага конкурент катары болуп калып атат да. Мындайча айтканда ал эмес, жанагы интернетке кирген киши медиа менен салыштырып келгенде менен медиа менен ошол эле учурда ошонун жанындагы жөнөкөй эле баягы фейсбуктагы досу конкурент болуп атат мен мага. Менин лентамы карайбы, же анын өзүнүн досунун лентасын карайбы. Мындайча айтканда медиага жанагы кишиге илгери биз маалымат таратуучу гана кызмат кылып атса ММКлар, азыр эми ошол аудиториянын тилин таап, ошонун баягы өзгөчөлүктөрүн эске алып, ошого көбүрөөк мындайча орусча айтканда подход жасап ошолор иштешкенге туура келип атат да. Анан ушул учурда бул нерсени баардык эле медиалар аткара албай калып атабыз. Эми муну моюнгаш керек. Айрыкча бул нерсеге негизгиси профессионалдык деңгээл аймактарда бир аз кыйын болуп атат ушул боюнча. Экинчиден анан техникалык жана каражат дагы бул дагы керектүү нерсе да.
Жанатан бери сен айткандар, бул аудиторияны кеңейтүү жалаң мурдагы мисалы Баткен облусунун чектери менен гана чектелбей, керек болсо Кыргызстанга, керек болсо чет өлкөдө жашаган баткендиктерге же башка кыргыздарга жеткидей иштешсе деп атасың да. А бирок жалпы Ош Жалал Абад Баткендеги маалымат каражаттарынын техникалык, азыр өзүң айткандай технологиялык абалы, каражат жагынан абалы өнүгүү жагында болуп атабы?
Эгер радио жөнүндө айтсак, ММК өзү экиге бөлүнөт десем деле болот. Бош керек бул жанагы мазмуну, анан экинчиси жана сен айткан техникалык жагы да. Техникалык жагы боюнча буга ушул эле жыйынтыктар келет. Техникалык жактан жеңилдиктер көбөйдү. Мисалы үчүн ошол эле жыйынтыкты алуу азыр жеңил болду. Илгери жылдап жыйынтык ала албай жүрсө, азыр оңой болуп калды да.
Аны кантип алышат? Бишкектеги жанагы ГАЗда өтчү тендерге катышат,
э? Тендерге катышат. Мисалы бирок райондо, аймактарда, илгери аймактарда деле менен борборлорду алуу эме конкурсуна шарттар бирдей болчу да. Азыр деле шарттары бирдей, бирок мисалы Исфанага мен жыйынтык алам десем мага конкуренция азыраак да. Эми Ошко, Бишкек алам десем жүздөк конкуренция болушу мүмкүн, бирок аймактагы ММКларга мындай ачып иштейм дегенге шарт бар. Анан техника дагы арзандады. Мисалы илгери биз радиону жаңы баштаганда биздин техникабыз менин билгенден бир $30,000 дээрлик акча кетип аткан болсо, мен көчө баягы медиа топтоодо көрдүм техниканы. Орустардын эмеси чыгарылган техника экен. Студент техниканын баарысын чогултуп туруп бир $3,000 жакын акча экен, 200,000 сомдук. Практически баардык кичинекей радио иштеткенге боло турган да. Эми ага передатчик менен антенна койсо,
экөөбүз отургандай студиясы мененби,
ошонун баарысы $3,000. 200,000 сом да. Ошондо дагы ага передатчик менен антенна койсок, бир кичинекей радио иштеткенге болот да. Илгери мындай нерсе кыйын эле, илгери көп акча керек болчу да.
Ошондо мисалы Кыргызстанда ушул радио ачат элем деген киши бир болжолдуу канча каражат болуш керек? Мисалы бүт республиканы жаба турган болбосо дагы, бир Ош облусун жаба турган.
Илгерки салыштырмалуу чынында арзан болуп калды. Жана судья айтканда, эгер кичинекей судья болсо, мисалы $3,000 жана судьяга кошумча ал бунусу менен кетип $10,000 керегинде акча менен жакшы аймакты камтыган радио жасаса болот да. Көп облусту камтый албаса дагы, бир баягы эл көп жашаган пункттарга, райондук центрлерге, бир эки районго аны камтый турган радио жасаса болот. Илгери мындай бир радиого мынча акча көп кетчү, бир топ эле көп кетчү.
Мазмун жагынан өнүгүү
мазмун жагынан бул жагы ошо мурдагандай ушундай эле болуп атат десек болот да. Себеби кадрлар жетишпестиги дагы эле бар, даярдоо кыйын болуп атат. Анан анча мынча бир жакшы бир кадрлар чыга баштаганда алар бул жакшы бул эми
биз алып кетип калып атабыз Бишкекке,
башка жака кетип калат, Бишкекке кетет, башка жака, башка сферага кеткендер бар. Кээ бирлер жанагы журналистикадан жөн эле миграцияга кеткендер көп, айлык аз, эмгек аз.
Сен ошто ынтымак деген телерадио компанияны түптөгү ошону уюштурууга активдүү катышып калдың, кийин өзүң дагы башкы директор болуп иштеп жүрдүң. Бул ошол оштогу кыргызча, өзбекче, орусча чыккан жалгыз маалымат каражаты. Азыр деле ушундайбы?
Азыр деле үч тилде чыгат.
Өзбекче башка да маалымат каражаттар барбы?
Өзбекче азыр биздин экин телекомпаниялар чыгара баштады эми, аттарын айтпайлы, жергиликтүү телекомпаниялар эки телекомпания өзбекче жаңылыктарын чыгарып атат, анан бирин экин программалар чыгарып атат. Бул аркылуу өзбекче материалдарды берип, мындай өзбек аудиториясын өзүнө тартуу аракеттери болуп атат. Бирок бир маселе бар, кадр даярдоо. Анын баардыгы эле телекомпаниялар деле айтып атат, башкалар деле айтып атат. Анан мисалы бизде медиа мектеп бар, Тайыржан Турсуналиев атындагы агайыбыздын атына коюлган ошол мектептен жакынкы наборго бизде объявление берди, мындай конкурс кылдык, көп киши келди, бирок өзбек улутундагы жигиттер, кыздар, уландар келген жок да. Анан мен атайын тааныш журналисттерге кайрылдым, бирин экин чыктуу балдар кыздарды айткыла келсин, мен бир 15 баланын үчөөнү кармап турайын. Өзбек тилдүү балдар кыздар болсо жакшы болот эле, мен азыр деле кармап турам ошону, себеби окуу биз сентябрда башталат, башта азыр пока эметелеппиз, баштай элебиз окууну. Ошол үч нерсени кармап турабыз да, эгер жакшы болот эле, өзбек тилдүү болсо, кыргыз тилде да, өзбек тилде жасаган балдар болсо, кыздар болсо жакшы болот эле, окутат элек депчи. Мен кайрылган кишилерден бир жарымы жооп берди, эч ким чыкпай атат депчи. Анан калгандары күтүп атабыз, издеп атабыз деп жооп берип атат. Эми турабыз, болуп калар, бирок ушундай маселе бар да.
Негизи силер ошол ынтымак телерадиосун баягы эки элдин ортосундагы кагылыш чыгып, кандуу окуялар болуп кеткенден кийин баштагансыңар. Ошондо кыйын болду беле башында баштаган?
Башында кыйын болду, өтө эле кыйын болду. Анан ал жерде жанагы техникалык журналисттерди окутуп үйрөтүүдөн сырткары деле баягы түшүнбөгөн көп болду элдерчи, каршылыктар, мындай суроолор, эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн кылып атасыңар деген нерселер көп болду. Анан көбүнчө ынтымакта ошондо мен гана эмес, биздин кызматкерлер дагы кандайдыр бир социалдык дагы кошумча нагрузка алды да өздөрүнөчү. Мындайча айтканда жөн эле материал жасабастан түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө туура келди. Элдердин арасында айтып, эмне үчүн, максаты эмне? Бул мамлекеттик радио компания, мунун максаты ушу эки элди бириктирүү, коңшу мамлекеттердин маалымат саясаттарына каршы дээрликпи же альтернативдүү маалымат берүү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, эгерде өзбек тилинде маалымат жок болсо, бизде Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын саясаты жөнүндө, ички саясаты жөнүндө жок боло турган болсо, көрүүчү өзүнө мындай орусча айтканда комфортный болгон тилде көбүрөөк көрөт дагы, ал жерде жалаң Өзбекстандын телеканалдарын көрө, Өзбекстандын саясаты жүрө турган болсо, ушул нерсеге бара бара жана бизге Кыргызстандагыга караганда өзүн баягы Өзбекстандагы боло турган окуяны көбүрөөк билген киши
Өзбекстанда жашап аткандай болуп
ошондой эле сезилип калгандай болуп калып атат да. Ушул нерсени көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылдык. Жана чиновниктерибиз деле, чоң кишилер деле каршы болуп, жана интервью бергенден кийин, камераны өчүргөндөн кийин суроолор берип жүрүштү. Менимче ошо бир эки жыл өтө мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк кылышка туура келди. Кийин көпчүлүгү түшүнүп, элге тарап калгандан кийин мындай көп суроолор болбой калды.
Башында азыр деле бир эки элди кичине ынтымагын бекемдеп, мындай жакындаштырып, бири бирин түшүнүүгө бир көпүрө куруп, ушундай бир данакер ролду аткаруу максатында түзүлгөн да, ушундой өзүнүн максатын актай алдыбы?
Менимче максат актай алды. Негизги максаты ушул эки элди бириктирүү болсо, эми мен айтпайм, ушу ынтымак болгон үчүн элдин баары дос болуп кетти деп. Бул бир көп чоң бир мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан жүргүзүлгөн баягы иштин бир бөлүгү болду ынтымак. Ынтымактын иштеши, ынтымак жүргөн жумуш, бирок бул керектүү нерсе болду, компонент болду да, и бунун салымы болду. Андан сырткары кошумча дагы жакшы бир жана мен айткан побочный эффекттер сыяктуу нерселер, пайдалуу нерселер болду. Ошол эле жергиликтүү журналистиканын байыттык да, көптөгөн жаш журналисттер өсүп чыкты. Бул жерде орус тилдүү, кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү көп журналист балдар кыздар өсүп чыкты. Мисалы үчүн 2017 жылы 110 киши иштечү ынтымакта. Бул деген ошончо жок жерден 110 киши болуп атат да, бир 3-4 жылдын ичинде. Медиа мектептерден 2-3 жолу медиа мектептен жаш журналисттерди окутуп үйрөтүп чыгарып, алар азыр ар түрдүү ММКларда иштеп атат да. Андан сырткары жанагы объективдүү бир нейтралдуу, объективдүү ММК түзсө болот экендигине мындай бир биздин ынтымактын иштегени ошол учурдагысы, эми мындай үлгү болот десем дагы, мисал катары көрсөтсө боло турган нерсе болду да.
Чогуу иштеп, чогуу маалыматтарды жайылтып, мамлекеттин саясатын таратып иштегенге болот деген бир көрүнүш. Мисалы биз өзбек тилиндеги журналисттерибиз жок болсо, анда биз өзбек жамаатындагы, коомчулугунда кандай жаңылыктар болуп атканын, кандай бир жаңылыктар болуп атканын чагылдыра албай калабыз да. Алар маалымат мейкиндигинен сыртта калып калышат.
Ошондой болуп калат.
Биз азыр деле Мисалы ошол жалаң эле өзбектер эмес, башка корейцтер болобу, дунгандар болобу, кээде керек болсо орустар болобу, ушулорду да бир чагылдырылбай аткандай сезилет да магачы.
Мен Бишкекте бир жолугушууда бир эксперттер сүйлөдү эле. Ал сырттан келген эксперттер болчу. Анан мен келгенде атайын телекомпанияны коюп көрдүм деп айтты да. Көрүп мен үнүн түшүнбөйм деди. Орус тилде эксперт болчу. Эмне деп сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун, бирок мен картинка боюнча өзүм анализ кылдым, судит эттим дейт да. Силер телевидениеде картинкага караганда Кыргызстанда жанагы кыргыздар жашайт окшойт деп атат да. Себеби эксперттериңе деле кыргыздар сүйлөп атат, турмушту деле кыргыздардыкы жанагы кыргыздар. Мен бул пром эс деп айтпайм. Бул деген башка улуттардын дагы үнүн, ошолордун жашоосун чагылдыруу көбүрөөк мындай. Бул нерсе аркылуу биз алардын коомго интеграциясын жакшыраак кылып күчөтмөкпүз да. Биздин кыргыз коомуна, кыргыз коому кыргыздардан эле турбаш керек да. Кыргыз коомунда, кыргыз коому деген мындай кеңирирээк түшүнүк болуш керек. Бул улуттук эле эмес, улут менен гана чечиле турган эмес, жашап ошол жерде жашаган элдердин баары кириш керек деп ойлойм да. Мисалы илгери Советтер Союзунда Москвада окугандар айтат, кыргыздар, биз кыргыздар дечүбүз дейт, бирок анын ичинде кыргызстандык орусубуз дагы, башка өзбек, украинец баардыгыбыз кыргыздар дегенде баарыбыз турчубуз дейт. Кыргызстандыктар деген сөз болмок болгон, аякта улут жөнүндө сүйлөчү эмеспиз дейт да. Анан кыргыздар деп өзүчө чогулганыбызда кыргызстандык баардыгы болчу дейт да. Ушундай сыяктуу коом бизде да болуш керек дейм да. Ошого жетишибиз керек деп ойлойм.
Ооба, азыр чет өлкөдө экөөбүз отурган Европада дагы кыргызстандык ал орус болобу же дунган болобу, кимиси болсо да аларды кыргыз дейт да.
Ооба,
паспортун карап анан өзлөрү кыргызстандык болгон үчүн. Ошону биз түшүнүп, жалпы жамаатты, жалпы коомчулукту мындай тийиштүү деңгээлде баарына үнүбүз, добушубуз жеткидей кылып чагылдырсак, бул жалпы эле өлкөдөгү туруктуулукка, өнүгүүгө өбөлгө болобу дейм да. Биз анын Бишкектеги журналисттер, эми биз деле Азаттык радиосу көпчүлүк журналисттерибиз, көпчүлүк студияларыбыз баары Бишкекте жайгашкан. Бизде болсо Кыргызстандын калкынын жарымы орусча ала баткенде, силер тарапты чагылдыруу жагы кандай болуп атат азыр?
Эми борбордук ММКлар деп айталык, борбордук ММКлар, Бишкекте жайлашкан ММКларда аймактарды чагылдыруу өтө эле мындай жаман дебейм, аз да, аз
үстүртөн болуп
үстүртөн. Даже Ош менен Бишкекти түштүктү айтпасак да, ошол эле нарын талас деле кирбей калат көбүнчө. Бишкек менен эле, чүй менен эле көбүнчө, анан саясат менен ошо менен болуп азыраак болуп калып атат. Анан регионалдык каналдар өзүн да чагылдырып атат, эми ал ошол жерде эле болуп атат да. Ички мисалы үчүн ошону айталы, биздин канал Ошчо ала бат деле эфирге чыгат. Ошон үчүн анан окуяны ошол жакта кылып, ошол жерде болгон окуяларды, Бишкектеги окуялардан анча мынчасын чагылдырганга аракет кылабыз, бирок ал ошол жерде калып калып атат да. Анан борбордук каналдардын кандайдыр бир миссиясынын ичинде болуш керек дейм да. Ушул нерсечи, регионалдык мындай бириктирүү деген сыяктуу, региондогу маалыматтарды чагылдыруу дегенчи, борбордук эле чагылдырбастан. Бул үчүн мүмкүн ошол жакта корпунктар болуш керекпи, башка болуш керекпи?
Окуялар, анткени азыркы заманда кайсы жерден чыгасың эфирге, бул эч кандай мааниси жок да. Силер эгерде Ошто, азыркы өзүңдүн башкарып аткан Т медиа тобу ушул Оштогу эң күчтүү, эң өнүккөн маалымат каражаты болсо, силер Бишкектеги маалымат каражаттарын жөн эле баягы өзүңөрдү тараткан элдин саны боюнча жөн эле басып кетесиңер да. Ошондо кандай пландар бар келечекте?
Эми негизи биз ачканда мындай Т медиа тобун ачканыбызда башында журналисттер эле турдук. Эми биздики бир аз өзгөчөлүгү бар башкалардан салыштырмалуу. Жана бир кандайдыр бир орустар айтмакчы, покровитель деп айтылат. Ээси мындай капчыгы чоңураак, ээси бар бир кишилер менен ишти ачканга, ачпаганга аракет кылдык. Анан негизинен
көз каранды болбой,
бирөөдөн көз, ошо именно бир кандай көз карандысызыраак болгонго аракет кылалык депчи. Анан ошого жанагы мындай бир ойду карманган бир тилектеш журналисттер деп айтайынбы, чогултуп ачканбыз бул нерсени. Анан ошону азыр жазып атабыз, уюштурупчу. Анан каржыны, рекламалык каржы, коммерциялык каржы, грант менен көбүрөөк иштегенге аракет кылып атабыз, эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкенге аракет кылып атабыз. Анан максаттарыбыз, өзү негизги максат койгондо биз айтканбыз, биз республикада акыбат кылып, жана мен айткандай эми реалдуу ситуацияны карап айтып атканыбыз да. Анан республикада акыбат кылган, республикада бир 57-чи 45-чи канал болгон медиа болгондон көрө аймактагы 1-2 3-кө кирген күчтүү аймактык канал болгонубуз жакшы. Биз аймакты эле иштейлик, аймакка гана иштейлик. Ошо интернет аркылуу биздин аудиторияны кеңейткенге аракет кылалы деген ушундай максат да. Биздики негизги максатыбыз ушундай. Канал өзүндө
ушу жанагы Ошту, Жалал Абадты чагылдыра албай аткан, колу жетпей аткан каналдар силерди ушул жергиликтүү күчтүү телекомпаниялар менен биригип чогуу иштеш керек да.
Баары ошого келебиз го дейм.
Кандай ишиңерге ийгилик. Буюрса келечекте ушул Кыргызстандагы эң бир күчтүү интернет телеканал болуп калышыңарга
рахмат жанам.
Тилектешмин.
Рахмат сизге.
Оштогу Тимедиа көз карантасы маалымат каражатынын жетекчиси Данияр Садиев кесиптешим Венера Сагындык кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун жатасыз. Берүүбүздө эми жашыл планета турмугу менен уланталы. Бул жолку уктурууда Кыргызстандагы жайыттардын абалы жана жайыт пайдалануунун күнгө тескери тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Кыргызстанда токой жайыттарынын жалпы аянты 927600 гектар түзөт. Мамлекет анын 350000 гектарын элге вактылуу пайдаланууга берип турат. Жыл сайын элде малдын саны өсүп, натыйжада кээбир аймактарда жайыт аянтынын кыскаруусуна алып келген. Мындан улам Тигил же Бул район элинин ортосунда жайыт талашка түшкөн учурлар тез-тез каттала баштады. Айрыкча жайыт тартыштыгы Жалал Абад облусунда тагырагы Базар Коргон районунда катталып келсе, соңку кездери Нарын облусунун Кочкор, Нарын, Жумгал райондорунун элинин ортосунда кездешүүдө. Соңку талаш өткөн жумада орун алган, анда Нарын районундагы Жергетал айылынын 200 тургуну жайлоодо нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Алар Кумбел жайлоосундагы Кочкор районунун малчыларын жайытты тез бошотуп көчүп кетишин талап кылышкан. А кочкорлуктар жайлоодо мыйзамдуу отурганын кийинки жылга чейин эч кайда жылбайбыз деп көшөрүп туруп алышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери тартылган бул тирешке аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров да байкоо салып келген.
Биздин чоңдор да, таянгандар, кишилер да булар айткан сөзү да убактылуу. Бүгүн айтат, эртең танат.
Эң туура.
Азыр гана биз
канабыз. Мен вообще танбайм.
Биз деге мына айтып коеюн.
Жергиталдыктар кочкорлук малчылардын жайытты бошотуусун талап кылып жатат. Буга быйыл Кумбел жайлоосуна Кочкор районунан 10 малчы 3000 майда жандыгы жана 500 чукул бодо малы менен көчүп келет деген сөздөр себеп болгон. Азыр кочкорлук 2 малчы мал жандыгы менен жайлоого келген. Нааразылардын үнүн укканы келген облустук бийлик чогулгандарга мыйзамды түшүндүрүүнүн аракетин кылышты. Нарын районунун акими Семетей Черикбаев.
2025 чейин деген болчу, 2017 жылы жогорку кеңештин депутаттарынан 2-3 демилге көтөрүп УДКны жоебуз деген десеңиздер, биринчи экинчи окуудан өтүп кеткен, үчүнчү окууга келгенде чыр чыккан. Себеби сиздер ич ачып атпайбы, УДП силердин жер да, а УДП берген да райондор бар да, эки жаат болуп чыр чыгып республика боюнча караганда 750000 гектар УДПкида экен да. Мисалы Нарын району 238000 гектар жерди башка райондордон алабыз, могу силердин гана жерди беребиз, а так бүт алабыз ат башынан кучкалып.
Бирок нааразылар мындай сөздү 2 жылдан бери угуп келатканын, бул сөздөргө ишенбей деле калгандыгын билдирип жатышат.
Макул кочкордо законду турабы?
Кандайда
кочкордо УДП атабыз, эч эме жылга чейин. А биздин кети жакта жерлерде ошондо УДП болчу да, ал мыйзам жок, кочкордо болчу.
УДП боюнча жооп берип койчу. Мен суранычым бүттү.
Кумбел жайлоосунда көп жылдан бери жайлаган малчы Азат Оморов.
Кочкордуктардын келишими бизге деле зыянга учурап атабыз да, малга зыяныбыз кетип атат. Биринчиден, экинчиден булардын малдары менен биздин малдар каркыргашат, бекыргашат. Ошондон дагы элдер эки жактын эли мындай толкундап түшүп кетсе дагы мүмкүн болуп атат да. Ошо ошоларды
канча келет деп атат?
Азыр уларда булардын өзүнүн айыл өкмөтү өткөндө келип кеткен, Акча районунун өкмөтү, айыл өкмөтүм деген да. 8 корогой ошо жакы райондуку, Исакеевден 2 корогой деген да. Общий малдын саны деген 15000 кой деген. Бир 1.5-дан 3000 чейинки бодо деген да. Анан эми ошо 3000 бодо силерге өзүңүздөр көргөнүм батпайт. Кой, мен кандай болот билбейм, анан өкмөттөр өзүңүздөр деле көрүп атасыз керек да. Буга чейинки малдарыбыз сонун элебиз, бул малды оңолуп алышчу. Астын союп сатканга чейин кетчүбүз. Аз союп оңолмок турбай каякта эм араң кичине киште жаңы араң келип турушат.
Кумбел жайлоосу негизинен Нарын районунун Жергетал айыл аймагына караштуу. Бирок өкмөттүн токтому менен 2020 жылга чейин Кочкор районунун Исакеев жана Кара суу айыл өкмөтүнө узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу үчүн берилген. Бул токтомго таянып, азыр кочкорлук малчылар мөөнөтүбүз бүтмөйүнчө эч жака көчпөйбүз деп көшөрүп турат. Алардын бири Орозалы аттуу чабан.
Закон жүзүндө биз тарапта экен да УДП. 2020 бүтөт деп атат. А биздики чыгып кеткен тияка деген Миңбулак айылына өкмөт киргизбейт деп карашылганчы, бар отурушкан. Эми алар деген кайра закон жүзүндө келсек, кигилерде болсо УДПлерде күнгөндө. Эми отурдула десе, мен эч жерге табайлык болот. Эманы бийлик турат, Кытайлык өкмөт турат, жайыт комитет турат, Мусмо Рикара эл кечишти. Рикаим ага турган кишибиз. Эле уландар бар, деп кудас жок деген. Чукан чечилбек. Законун негизинде Кочкор районун жерибиз.
Чогулгандар эгер кочкурлуктар өз каалоосу менен көчпөй турган болсо, келген жагына кайра жеткирип коебуз деп боз үйлөрүн чечкенге аракет кылышты. Бирок акцияга көз салып жаткан ондогон милиция кызматкерлери алардын бул аракетине жол беришкен жок. Жыйынтыгында Кочкордон келген эки малчы ушул жайдын аягына чейин кум белге жайлап кетүүгө жергит алдыктар макул болушту. Мындай жайыт талаш маселеси бир гана жергит ал айылы менен Кочкор районунун арасында эмес. Жумгал, Актала райондорунда дагы курч боюнча калууда. Бирок өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов аларды акырындык менен жөнгө салып келе жатабыз деп ишендирди.
Бизде малкы жайыттарды көп пайдаланбай, ички жайыттарды пайдаланып, азыр эми ички жайыттарда деградация болуп атпайбы? Анан ошондон эми малкы жайыттарга чыгууга туура келип, анан азыр ошол жайыттарга келип атат да. Анан эми бул боюнча азыр өкмөт дагы карап атат. Менин оюмча ушул бир чечимге келиш керек да. Анан эгер ошол мөөнөтү боюнча болобу, же болбосо кандайдыр чечимге келип, анан ушул биз элге түшүндүрүп, анан буга бир чекит койсок, койгонубуз абдан жакшы болот деп ойлоп атат да. Жок, актала азыр андай курч маселе жок. Экөө эч кандай маселе чечилген, курч маселе жок ажерде. Азыр эми ушул мына кара кучурдагы азыр миң булак менен Кочкор, анан бул жерде болуп атат да. Өткөндө жанагы мен айтпадымбы, Сонкөлдө болгон Жумгал менен Кочкордун ортосунда. Эми ал жердеги маселени чечтик. Өткөндө мына жакын эле дале бир 3-4 күн болду. Жетекчилиги менен бүт тийиштүү кишилердин баарын чогултуп, сүйлөшүп, анага кайшы өзү да катышкан. Анан кийин бир пикирге келип, ыкташалы, туура кет, эми бир эл бир журт болсок деп чечилди да.
Өткөн жылы Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп, такырайып кетти деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунун башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган. Бул өкмөттүн 2020 жылга чейин жайыттарды узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу тууралуу токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Бирок эки райондун малчылары былтыртадан бери батышпай, жайыт талашып кызыл чеке мушташка чейин барышууда. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азырынча мамлекетте жайыттар боюнча атайын программасы жок. Ал эми жайыт талаш боюнча тигил же бул райондун элине жергиликтүү бийлик катоо кызматы жана Гипрозе мамлекет ишканасынын жардамы менен келишип алуу сунушталат. Токой экосистемаларын өнүктүрүү мамлекеттик департаментинин башкы адиси Аскар Эрматов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандын жайыттар боюнча соңку саясаты, айрыкча жайыттардын экосистемасы, абалы тууралуу кандай бир багыттары жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай программаларды ишке ашырып атат?
Бизде республиканын мамлекеттик токой фондусунун жалпы аянты жалпысынан 2,619,600 гектар гектарды түзөт. Анын ичинен жайыт аянты 927,600 гектар токой жайытын түзөт. Бунун ичинен жылына 350,000 гектар жайыт аянтын убактылуу пайдаланууга Мамагенттиктин 2016 жылы айыл чарба бирлиги менен түзгөн меморандум негизинде жана жайыт комитеттери менен биргелешип ушул убактылуу пайдаланууга сезондук деп коет, ушуга пайдаланууга берилет. Анан жана биздин дагы мына 192 токтомду айтып кеттим, жана былтыркы 2018 чыккан, ал жерде жазылган жанагы биздин особо ценный пород деп коет, жана өзгөчө баалуу дарактар, бул жаңак, мисте, бадам, ал жерде окшо эле жайганга мүмкүн эмес да. Ошондуктан бизде азыр мындай концепция иштелип атат, анан мына өзүнчө жайыт боюнча программа азырынча жок. Анан ошондой эле мына айыл чарба министрлиги менен жанагы Гипрозе менен мына эмени иштелип чыкты, рабочий группа, жанагы малдын сыйымдуулугу бир гектарга болгон норма выпуската. Азыр ошол эмеде өтүп, жанагы общественный элдик талкуудан өтүп, азыр юстиция министрлигинде турат, буюрса ал жактан чыккандан кийин анан уже жогорку кеңешке барат да, положениени, ушу жобону токтом менен бекиткенге ушундай аракеттер болуп атат да.
Эл аралык уюмдар тарабынан ушул жайыттарды калыбына келтирүү боюнча кандай бир долбоорлор ишке ашабы?
Эми бул ушу эл аралык уюмдардан долбоорлор, эми жанагы айыл өкмөттүн айыл чарба тармагында, айыл чарба министрлигинин эмесинде карамагында 9 миллиондон ашык жайыт жери бар да. Аны ошол жана эл аралык уюмдар ошол жактарда иштеп атат. Анан биздин токой фондусунун жайыты жана айтып кеттим, 927,000 гектар жерде бизде андай иштеген проектлер жок. Мини проектлер бар, мына кем палата деп алар эми жанагындай нагрузкасын эсептеп жүрүшөт, анан жанагы жайдын жайыттарды мал жайын жакшыртуу боюнча ошол жогорку зоналардын эмелерин мониторинг жүргүзүп ошо мына бир эки лесхоздо атап айтсак Базаркон районунун Кызылкүл лесхозунда ошо мониторинг жүргүзүп атышат учурда.
Азыр жайыт талаштарда орун алып атпайбы? Жайыттарды колдонуунун дагы бир рационалдуу бир ыңгайлуу жолдору тууралуу эмне иш кылат мамлекет?
Көбүнчө мына бир район менен бир районун ортосунда жана талаш жерлер бар да, жайыттарчы. Ошолор менен чечилбей келатат да көп жылдан бери. Ошондой жайыттар бар. Административдик территория бирөөнүкү пайдаланганы башка район болчу. Ушундай случайлар бар.
А муну кандай жол менен чечсе болот деп ойлойсуз сиз өзүңүздүн жеке пикириңиз?
Эми жанагы өкмөттүн токтому чыкканда 20-жыл азыр 368 болуш керек эле. Ошо өкмөттүн токтому бар 2020-жылга чейин кайсы райондун административдик территориясына жайгашкан болсо ошонун ошо пайдалануусунда калсын депчи, ошондон кийин чечилет да бул маселе.
Кээде райондордун ортосундай так сызылбай калганда мисалычы ошол сызылыш керек да, анда
ошо сызылып кайрадан кээ бирки сызылып такталган деле бар, просто бир райондон бир районго өтпөй калганда ошо территория башка, пайдаланган башка район болуп атпайбы? Ушундай эмелер бар да, ушундай жана чечилбеген маселелер бар жайыттар боюнча.
Территориясы, аймагы так аныкталбай калса, анда алар ГРЭСке кайрылыш керек э, ошондо
ГРЭС жанагы эме бар, жанагы гипрозем ошолор аркылуу чечилет да, ошолор аркылуу чечилет. Эгер ошондой жанагындай карталар чечилип баары такталган болсо, ошо өкмөттө түзүлгөн комиссия бар, ошо 2020-жылдан кийин ошо комиссия карап ошолор чечет да.
Рахмат сизге, Аскар мырза. Азаттыкта жашыл планета уктуруусу, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми Адистин пикирин уксак, айыл чарба боюнча Адис академик Жаман Акималиев Кыргызстан жайыттар боюнча атайын программа кабыл алып, бул жаатта реформа жүргүзбөсө жайыттардан кол жууп калуу коркунучу турат дейт. Жамин Акималиев менен кесиптешим Санжа Туйтунова маектешкен.
Совет доорунда кесте койдун саны 10 миллиондон ашып кеткен. Азыр 6 миллион деп атабыз. Анан жайлоого ушу койлор чыкчу эле, мына жылкылар чыкчу эле, көп эле мал чыгып ушу батпай турган кезде, ошол кезде анын үстүнө ошол кезде дыйканчылык өнүгүп, өрөөндөрдө мисалы жем өндүрүлүп, арпа, сулуу, жүгөрү, силос жасалып, чөп чалып аткан күнү дагы ошо жалпы мал чарбасындагы тоютка болгон муктаждыктын 60% жайлоолор берчү эле, 40% өрөөндөрдөн өстүрүп туруп кошчу эле. Эми азыр ал жок. Ал азыр ушу кезде жайлоо кыйын болсо бир 45% муктажды берсе бергени, бербесе жок. Анткени себеби эгемендүүлүк жыл алгандан баштап бул жайлоону пайдалануу деген болбой калды да. Негизинен мына кыштактардын четиндеги жакын жайлоордун баарын талкалап кеттик, кырманга айландырдык. Ал эми бара баштадык, ошол бир нече жыл пайдаланбаганынан жайлоодо бузулат экен да, мал жеп туруш керек экен, жебесе чөптөр өспөй калат, анан отор чөптөр көбөйүп кетет экен. Кыскасы, мына ушул жайлоону туура пайдаланбагандыкын, жайлоону пайдалануунун системасы жоктугунан, анан жайлоону которуштуруп пайдалануу жоктугунан ушул кезде менин оюмча жайлоонун бир 30% жок болсо 3 миллион гектар жерге деградация кабыл алынганда, башка айтканда бузулган, чөптүн түшүмү азайган, ото чөптөр көбөйгөн, тикенек өсүмдүктөр чыга баштады, кээ бир жайыттарда такыр боло баштады, кургап кетип атат. Кыскасы, колдо бар алтын бар жок деп биз ушундай туура пайдаланбаганын кесепеттен ушундай акыбал келип дагы биз жайлообуздан ажырап калуунун алдында турабыз деп айтсак мен эч убакта жаңылышпаймын да.
Жамин агай, кечиресиз, ушул чоң жайлоолордон кайсынысы мындай экологиялык жактан абдан бузулууга учуруп атат?
Мына бул жайлоолордун ичинен жана айттың эң кыйын мындай жоготууга, деградацияга учураган бул суусамыр. Суусамырдын бул бактысы, бакты жоктугу ушундай экен, тогуз жолдун тобунда болуп тияктан ошко чейин кеткен жол, андан арты чайык кетет, жергетки Казакстандан да келет, Өзбекстанда келет, анан эч кандай мындай коруу, кайтаруу, сактоо деген жок. Ошентип отуруп мына бул суусамырдын жайлоосу эң начарлап кеткен жайлоо суусамыр болуп калды, кебеленип калды. Андан кийин эми мына бул бийик поолдуу жерге келсек, мына соң көлдүн деле акыбалы кыйын болуп турат. Соң көл дейми, соң көл деген сонун көл деген сөздү кыргызчага которгондо, эң мыкты жайлоолордун бири соң көл эле. Аны дагы ушул машина менен тебелеп атышат, жыйын алышкыр элин баары топтолот, жанакындай система жок, ар ким келип талайт, талашышат, ушундай жанакы эреженин жоктугунан соң көлдүн да акыбалы ушул кезде кыйын болуп турат да. анан кийинки учурларда да арпа жайлоосу дагы начарлайбаы аксай түнүгүрөөк турат. Бирок арпа да мына бул негизинен Нарын облусунун ат башы акта райондор жайлап кучулар дагы бири бирден талашып журуп кетип алып кетип ушинтип атышып ушу алыскы арпанын дагы баягы илгери сорун бетегелери болчу эле бетегелер ушунчалык күчтүү болчу мына бул жылкылар жегенден кийин ошо кымыздын өңү сары болуп калчу эле тим эле ушундай абдан күчтүү сапат болчу эле эми ошол жерде дагы бетегелердин саны азайып башка оточептер чыга баштаган да кыскасы башка жайлоолорду айтсак болот жалпы жанынан ушу жайлоолорго бир атайын көңүл буруп атайын программа алып анан жанакы жайлоо боюнча алынган мыйзамды өзгөртпөсөк болбой калды мунун алынганына бир нече жыл болуп кетти ал учурда туура эмес кылган азыркы шартка ылайыктап туруп анан эң негизгиси мамлекет тарабынан же сырткы инвестициядан кылып туруп бул жайлоого бир инвестиция киргизбесек анда билбейм биздин акыбалыбыз кандай болот себеби малдын саны көбөйдү азыр мына жеке менчик болгону менен кой эчкинин саны 6.5 миллионго жакындап калды жылкынын саны совет доорунан да көп болду агеси 350 000 жылкы болсо азыр 550 000 жылкы болуп кетти топоздор көбөйдү башка түрлө кара малдар кыскасы малдын саны көбөйүп атат бирок тилекке каршы ошол тоюп берип аткан жайлоону карап көңүл буруп ошону алдыга мындай жакшырта турган эч кандай мекеме да болгон жок уюм да болгон жок өкмөт да болгон жок
жайыт комитетинин иши кандай болуш керек эле бул жайлоолорду оңдоо жаатында бар да бизде мыйзамда кабыл алынганы жаңылбасак 2008-жылдары кабыл алынса керек эле андан кийин дагы өзгөртүлгөн
эми аны дагы талашып тартышып кабыл алганбыз бул өзү мына эл аралык каржы мекемелеринин күчү менен ошолордун долбоору менен курулган эми бул жерде мындай бир таң кала турган нерсе болуп атат да конституция боюнча кыргызстандын жайыттар жайлоолор мамлекеттик менчик болуп эсептелет мисалы жерди жеке менчикке берип жибердик малды берип жибердик а жайлоо мамлекеттик менчик болуп калган демек бул жайыттарды башкаруу бул мамлекеттин иши болуш керек эле мамлекеттик уюмдардын иши болуш керек эле мисалы ошол эле айыл чарба министрлиги анын алдындагы жана жайыт боюнча департамент деген бар мурдан бери иштеп келеаткан анан айыл аймактар туруп атат жергиликтүү бийликтер ушулар башкарыш керек эле да могу кызык болуп атат да жанакы жайыт комитет деген булар ошол жана долбоордун негизинде түзүлгөн булар коомдук уюмдар мындайча айтканда коомдук уюмдар аны эч ким көзөмөлдөй албайт ага эч кандай тапшырма бере албайсың аны эч ким текшере албайт ошолор келип мамлекеттик менчик болгон жайлоону башкарып ошону жайгаштырыш ошону тейлеп жатат өздөрү жанакы малдын ар бир малдын түрүнө карата өзүнүн акысын коюшат экен ошондон пайда табышып мындай бизнес кылышат экен ачыгын айтышкерек мамлекеттин жерибизден бизнес кылышат экен а эмне үчүн эгерде мисалы айыл аймактар ошо жанагы бюджетчик райондорго берсе ушулдан түшкөн акча түшсө жанакы аймактар өнүктүрүү деген президенттин программасы алга жылат эле да кыскасы жайлоо мамлекеттики башкарып аткан коомдук уюмдар болуп ушул жерде кош бийлик эмес үч бийлик болуп ушунун кесепетинен дагы жайлоо абдан начар акыбалга келип калды да ошон үчүн жана мыйзамды кайра карап чыгып азыркы шартты карап башкаруунун тартиптерин карап туруп бирок негизинен менин оюмча мамлекеттик байлык болгон жайлоону мамлекеттик мекемелер башкарып туруп тейлеш керек деген мен ойдомун да
алыскы жайлоолорду айтып атабыз да сырт деген жайлоо бар экен ал жакка вертолет менен көчүрүп алып барчы дейт илгеричи азыр жолдун транспорттун жоктугунан көп жыл малчылар барбай калган учурлар болуптур да эми ошо жайлоолордун акыбалы жөнүндө кабардарсызбы маалыматыңыз барбы алар кантип атат
жок азыр тиги мындай барбай калган жайлоо деле калбай калды чынын айтканда баягы мурун биз сынга алып атканбыз силер баягы айыл кыштакты тегеренип пайдаланып атасыңар деп азыр барып атышат бирок барган менен система болбой атпайбы анан жайлоонун дагы бир көйгөйүшү болуп атат жанакы мыйзамда айтылбай аткан мына жайлоолордун талашуу абдан чоң маселе болуп калды ошондо жанакы совет доорунда калган баягы колхоз совхоз кесимдеги жайлоолордун баягы чек арасы ошончо калып калыптыр дагы агеси болгону 5 колхоз совхоз эле азыр 420 000 майда чарба ошолорду талашып бөлүштүрө албай ошонун да кесепети жайлоонун сапатына тийип атат азыр болсо сөзсүз ал барганын барып атышат ал эми жанагы мен инфраструктура дегенге ошо жайлоого жана мен кээ бир жерлерде суу чыгаруу менен бирге жол куруу көпүрө куруу дагы ушуга кириш керек жанакы жайлоо жайыт боюнча алган мыйзамда жана долбоор боюнча ушунун баарын бүтүрөбүз бары жасайбыз деп ойлоп берчү, бирок андан эч кандай натыйжа чыккан жок. Ошондуктан бул маселеге кайрылып кетип туруп, бир жакшынакай бир ишти жасап алсак акыбал абдан ооруп кетет турган деп ойлойм да. Ошентип жайыл мамлекеттик менчик жайлоо азыр ээсиз калды, ээсиз калды. Жана жайыл комитетке башкара албай калды. Айтсаңыз ошого иштерди таштап койду. Шунун баарын бириктирип туруп, атайын биздин мамлекет, өкмөт буга көңүл бураса ишибиз оңбой калды.
Агай, убакыт бөлгөнүңүздө чоң рахмат.
Академик Жамин Акмалиевке Санжей Туйтунова суроолорду узатты. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу биз Кыргызстандын жайыттарынын абалы жана жайыт пайдалануудагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, мага кесиптештерим Санжей Туйтунова жана Мирлан Кадыров көмөк берди. Эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, биздин толукуна жаңырган ушул жана башка макала баяндарды социалдык тармактардан да таап окуй аласыз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттык Унагысы жана Азаттык Медиа деп издесеңиздер болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.